90,2 Serambi FM Syudarulun. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita akan berbincang selama 1 jam ke depan, insya Allah hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dalam program Ruang Inspirasi. Dan Anda juga bisa menikmati atau juga mengikuti Syudarulun program Ruang Inspirasi ini tentunya juga setiap hari Sabtu pukul 11 hingga ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan Anda langsung saja ya kepada ahlinya, nanti bisa langsung di 0651-637-172 atau di 0811-689-2020. Dan selain itu, Syedaralun, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan kita melalui live streaming di www.serambifm.com. Dan pada hari ini kita akan berbincang dengan tema yaitu personality confidence atau juga percaya diri. Mungkin Anda sering ya mendengar istilah PD atau juga percaya diri. Lantas sebenarnya apa sih percaya diri itu? Kemudian bagaimana nih kita bisa meningkatkan percaya diri? Nah, untuk menjawab mungkin rasa penasaran Anda atau juga pertanyaan yang sudah ada begitu ya di Anda, kita nantinya juga akan berbincang bersama dengan Coach Fidra Rinata MTI yang sudah hadir di studio hari ini. Assalamualaikum Coach, selamat pagi menjelang siang, apa kabar hari ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Senang sekali bisa bergabung di Serambi FM dalam rangka berbagi ya. Kalau dibilang ahlinya sih enggak juga, dibilang expert sih enggak. Tapi ya, alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk berbagi bersama Syedaralun di Serambi FM tentang ya percaya diri ya.
Tentang percaya diri ya, atau PD. Nah, ini kan kita sering dengar nih Coach, PD aduh enggak PD ah kayak gitu atau malu gitu. Lantas sebenarnya percaya diri itu apa sih Coach? Ini gimana nih penjelasannya?
Jadi secara bahasa ya, percaya diri itu adalah yang diartikan sebagai kepercayaan individu atau diri sendiri terhadap penilaian kemampuan dan kapasitas diri untuk memenuhi harapan. Jadi ketika seseorang mengatakan, oh saya gak pede nih, berarti kan ada sesuatu yang diharapkan, tapi dia tidak percaya bahwasannya dia bisa mencapai harapannya itu gitu. Jadi merasa gak pede itu adalah dia sebenarnya belum mengetahui sejauh mana sih kapasitas dia, apa sih kemampuan dia gitu.
Baik, artinya juga memang ada orang yang tidak percaya akan kemampuan diri sendiri begitu. Padahal mungkin kemampuannya lebih besar, tapi mungkin karena tidak percaya begitu. Atau rendah diri, apa sih bedanya dok, ini coach, rendah diri dengan percaya diri? Kan ada orang yang mungkin kemampuannya sangat luar biasa begitu. Namun ya itu sih gak apa-apa, gak boleh sombong nih gitu, gak boleh expose keluar. Ini gimana nih bedanya?
Iya, sebenarnya bedanya signifikan ya. Ketika orang menjadi rendah diri itu, dia sadar dia mempunyai kapasitas, kemampuan untuk melakukan apa yang di bidangnya ya. Tapi ketika kita berbicara tentang percaya diri, nah di sini dia tidak tahu sebenarnya, bukan tidak yakin, bahkan terkadang orang tidak tahu dia punya kapasitas apa sih, dia punya kemampuan apa sih, bakat dia apa sih gitu kan, sehingga dia tidak tahu harus menampilkan dirinya tuh seperti apa di depan umum gitu. Jangankan di depan umum, terkadang berkaca sendiri aja gak pede gitu kan. Itu lebih parah lagi. Jadi ketika kita sudah mulai mengetahui apa bakat kita, di situ kita akan bisa potensi yang mana yang kita harus gali, potensi yang mana harus kita kembangkan. Nah, ketika sampai pada tahapnya nanti, kita akan sampai pada tahap rendah diri. Kita sudah mengetahui potensi kita, kita sudah bisa menggalinya, mengeksplorasinya, dan mengimplementasikan bakat diri kita. Nah, disitulah dibutuhkannya rendah diri.
Baik, nah Coach, kan ada juga beberapa mungkin Syedaralun kita begitu yang over PD. Nah ini gimana nih, bisa gak sih Coach jelasin perbedaannya gimana? Over PD sama PD atau juga tadi kurang PD sudah dijelasin begitu. Ini seperti apa sih sebenarnya?
Oke, over PD ya. Wah ini sebenarnya over PD ini untuk menutupi kekurangan sih kalau menurut saya.
Oh gitu Coach?
Menutupi kekurangan. Mungkin kita sering lihat ya, Syedaralun mungkin sering lihat di komunitas sendiri atau di tempat publik, ada orang yang tampil cekakak-cekikik gitu
dia
kan.
Dia-dia aja gitu ya.
Dia-dia aja gitu, seolah-olah dia adalah pusat perhatiannya gitu kan. Sebenarnya di sisi lain itu adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk menutupi kekurangan kita. Gitu. Terkadang yang paling simpel adalah ketika kita melihat anak kecil, ketika anak tersebut tidak bisa melakukan apa yang diinginkan, dia akan marah. Gitu. Sama halnya dengan orang yang dewasa, ketika ingin ngeblend atau bercampur dengan satu komunitas baru, jadi akan terkadang kita akan membuat hal-hal konyol untuk menjadi pusat perhatian dan bisa bercampur berbaur dengan komunitas tersebut. Nah, di situ terkadang terlihat, ini orang pede banget ya bisa ngeblend dengan semua komunitas. Sebenarnya enggak. Di situ dia sedang menutupi kekurangannya untuk bisa bergabung dengan komunitas tertentu atau lingkungan tertentu. Jadi sebenarnya overconfidence itu sendiri bisa diartikan bahwasanya dia sedang menutupi kekurangan yang dia miliki. Gitu.
Baik, apakah semua orang yang punya kekurangan ingin menutupinya harus over-PD nih, Coach? Maksudnya seberapa penting sih gitu PD atau juga over-PD ini begitu? Atau juga ada penempatannya nih, kalau misalnya situasinya gini, gak apa-apa deh kita bisa over-PD. Kalau misalnya gini kita harus PD, atau yang ininya kita harus rendah diri, ini gimana sih sebenarnya penempatan posisinya?
Oke, kalau masalah penempatan ya, jadi untuk menutupi kekurangan itu sebenarnya orang ada beberapa cara ya. Pertama jadi overconfidence, ya, jadi ingin jadi pusat perhatian sehingga bisa ngeblend ya dengan komunitasnya. Yang selanjutnya adalah melarikan diri. Nah, ini yang paling parah nih, ketika dia baru akan tahu, oh saya akan masuk komunitas ini, kayaknya saya nggak bisa deh, mending saya kabur aja. Wah, ini lebih parah nih, ini parah.
Nggak bertanggung jawab gitu.
Nggak bertanggung jawab akhirnya gitu kan, akhirnya dia tersisihkan dari komunitas apapun gitu kan. Tapi yang overconfidence ini akhirnya apa ya, dia bisa saja mendapatkan perhatian dari komunitas tersebut, tapi bisa saja dia malah tidak mendapatkan, malah atau terkucilkan gitu. Jadi untuk memposisikan diri itu sangat penting bahwasanya kita observasi ya, setiap kita masuk sekolah baru, komunitas baru, klub baru, tempat kerja baru, yang terpenting adalah observasi. Sama juga kayak saya pertama kesini kan, kayaknya sih saya belum pernah sih kesini. Saya pasti akan observasi dulu.
Jadi tadi datang lebih awal dulu gitu, nah, untuk
datang
observasi.
Lebih awal, bahkan jauh-jauh hari saya udah kepoin dulu kan, Seram BFM gimana ya. Wih, ternyata kece. Gitu. Jadi saya observasi dulu. Jadi saya kan juga gak mau saya mengecewakan saudara lawan pendengar yang ada di Seram BFM ini. Saya juga gak mau dong. Jadi saya observe dulu. Jadi saya bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya, begitu.
Baik, nah Coach, ini kan kalau kita berbicara meng-PD, ini kan setiap orang pasti beda-beda ya. Katanya ada yang memang dari lahirnya memang kayak gitu, anaknya yang pemalu. Nah, sebenarnya beda nggak sih Coach kalau misalnya penempatan PD pada mungkin anak kecil, kemudian juga usia remaja, memasuki dewasa, atau juga lansia. Ini perbedaannya gimana sih? Apakah usia ini berpengaruh juga nih terhadap PD tidaknya seseorang? Atau juga ada faktor-faktor lainnya nih Coach yang mungkin bisa mempengaruhi bahwa seseorang itu PD atau enggaknya gitu? Ini gimana sebenarnya?
Jadi PD itu bukannya bawaan DNA ya.
Oh, bukan.
Jadi
bukan turunan gitu.
Bukan Coach, turunan ya? Jadi gitu kan. Jadi kayak misalnya anak artis itu pasti jadi artis belum tentu gitu kan. Walaupun memang ada yang diarahkan seperti itu. Jadi untuk PD ini bukan keturunan, bukan faktor genetik ya, tapi ini faktor, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang PD ini. Di antaranya adalah keterbiasaan. Ya, keterbiasaan dalam artian kita sudah biasa dengan lingkungan kita, kita sudah biasa dengan orang-orang itu, kita sudah biasa melakukan hal itu. Di situ akan muncul percaya diri. Gitu kan, saya pasti bisa melakukannya, saya pasti bisa menjalaninya. Di situ akan muncul dari faktor keterbiasaan itu, kita akan muncul percaya diri. Karena kita sudah bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian satu lagi faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat-sangat penting untuk membentuk percaya diri. Jadi terutama untuk anak ya, mulai dari usia anak-anak, lingkungan ini sangat berpengaruh dalam membangun percaya diri. Anak-anak yang sering dimarahi, anak-anak yang sering dibatasi dalam artian ketika dia ingin eksplorasi, anak-anak kan hobi eksplorasi ya.
Main tanah,
baru mau pegang gitu kan, jangan main tanah. Baru mau nyoret-nyoret, jangan coret-coret. Akhirnya dia gak tahu nih, sebenarnya yang harus saya lakuin apa sih? Kayaknya semua yang saya lakuin salah. Nah, di situ akhirnya terbentuk dalam pikiran dia, saya ini tidak boleh melakukan apa-apa tanpa seizin orang tua saya atau seizin orang-orang yang lebih tua dari saya. Jadi akhirnya dia tidak tahu kemampuan dirinya itu apa gitu kan. Akhirnya terbentuklah sekarang generasi-generasi yang tidak punya percaya diri. Jangankan untuk melakukan sesuatu, ketemu gurunya aja takut. Alah, maju duluan lah, kamu duluan lah gitu kan. Biasa kan gitu. Ketemu dosen juga padahal urusan sendiri, tapi minta temaninnya rame gitu kan. Bahkan yang paling lucu itu di masa sekolah, mungkin yang Syedaralun juga ngalamin kali ya, mau ke toilet aja, kawan ini yuk ke toilet. Oh,
itu para kaum ibu-ibu nih yang paling sering gitu.
Ya gitu, jadi
bergerombolan gitu ya.
Padahal enggak, kita kan di Indonesia atau di negara lain kayaknya juga enggak ada itu toilet yang bisa gambrengan makanya gitu ya. Enggak ada gitu. Jadi di situ juga itu pembentukan dari lingkungan ya. Jadi karena terlalu banyak larangan. Larangan itu penting untuk kita melakukan kontrol ya. Tapi kalau terlalu banyak larangan, maka itu akan menghambat anak untuk mengeksplorasi apa bakat dia gitu. Lanjut lagi untuk ke level remajanya ya. Level remaja ini pasti terpengaruh dari masa kecilnya. Atau yang level remaja itu paling parah itu adalah bully. Jadi bully itu sangat-sangat merusak percaya diri anak atau remaja gitu. Bahkan kalau kita telisik lagi, orang-orang yang melakukan bully ini juga karena dia juga tidak punya percaya diri sebenarnya gitu. Jadi kalau saudara lu perhatikan, orang-orang yang sering melakukan bully ini, dia hanya melakukan bully ketika bersama-sama.
Oh, bersama para komplotannya gitu.
Iya. Sangat hampir bisa dibilang itu tidak pernah ya satu orang khusus untuk melakukan bully dengan sengaja, itu enggak. Biasanya mereka sudah berkomplot dan lagi-lagi itu untuk menunjukkan eksistensinya. Gitu. Jadi bully itu sangat merusak untuk perkembangan percaya diri di lingkungan remaja. Kemudian satu lagi adalah kalau di kalangan remaja ini, walaupun baik di kalangan remaja maupun yang sudah dewasa, itu juga tidak tahu kapasitas dirinya. Kita punya bakat apa sih? Gitu kan? Jadi percaya diri itu muncul tidak di semua waktu. Dia percaya diri itu hanya muncul dan dibutuhkan ketika kita menjalankan apa yang menjadi profesi kita, apa yang memang harus kita jalankan di sehari-hari itu. Karena seperti saya sebagai coach panahan, gitu kan? Ketika saya masuk ke dunia misalnya taruhlah takraw, gitu kan, saya pasti nggak pede. Saya nggak punya kapasitas untuk itu, saya nggak punya kemampuan untuk itu, pak, saya pasti nggak pede. Jadi pede itu dia akan muncul dan bisa digunakan ketika kita memang berjalan dengan bakat kita, hobi kita, atau memang profesi kita, gitu. Terus untuk di kalangan dewasanya, terus gimana? Saya udah terlanjur bekerja di sini, mencari kerja yang lain susah. Terus bagaimana? Oke, untuk memunculkan percaya diri kita di pekerjaan kita yang sekarang, maka mau tidak mau adalah belajar. Dimanapun kita harus belajar. Kita sadar kita nggak punya bakat di situ, kita nggak punya kemampuan di situ. Ya tapi kita butuh posisi itu. Kita butuh di saat kita ini, gitu kan? Ya mau nggak mau kita harus belajar dan menyesuaikan diri. Nikmati aja prosesnya, gitu.
Baik, nah Vera menarik tadi ketika coach tadi bilang bahwa orang yang suka membuli ini kan untuk menunjukkan eksistensi, dan biasanya sering itu karena bergerombolan. Kalau sendiri palingan mungkin orang yang membuli, apa, orang yang dia bully itu kalau bergerombolan juga dia akan takjub juga gitu. Nah gimana dengan orang-orang yang dibully nih coach? Apakah terlalu sering mendapatkan bulian atau juga kata-kata negatif atau cemoohan dari orang lain, ini juga bisa menurunkan tingkat kepedeannya gitu? Kalau menurut coach gimana?
Ya, yeah, itu sangat berpengaruh ya. Korban bully ini bukan hanya tidak berani tampil atau tidak bisa menemukan bakatnya atau percaya dirinya. Bahkan yang terparah itu adalah, kita sudah tahu, sudah banyak beritanya korban dari bully itu, mohon maaf, bunuh diri akhirnya. Gitu. Karena apa? Dia merasakan bukan hanya tidak percaya diri, tapi dia merasakan ternyata sepertinya saya tidak dibutuhkan lagi di dunia ini. Itu paling fatalnya seperti itu ya. Tapi pasti ada juga efek dari bully ini bagi si korban adalah dia akan menjadi pelaku lagi. Gitu. Dia akan menangkap bahwasannya ketika saya ingin punya percaya diri, saya ingin punya eksistensi, maka seperti itulah caranya. Gitu. Jadi korban-korban bully ini sebenarnya perlu pendampingan yang sangat lama ya. Walaupun baru kok dia dibully gitu kan, tapi tidak, bully
karena
itu
lukanya mungkin lebih membekas.
Betul,
gitu,
betul. Ya sama kayak remaja itu sakitnya di mana-mana gitu kan. Ya gitu. Jadi korban bully itu sebenarnya sangat 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 bahaya ya untuk percaya dirinya itu ya. Bahkan dia bisa kehilangan jati dirinya. Dia akan bertanya-tanya, sebenarnya saya sih saya dibutuhkan gak sih di dunia ini? Kan itu pertanyaan seperti itu sudah sangat membahayakan. Karena sebenarnya manusia, setiap manusia ini diciptakan itu pasti ada gunanya. Minimal berguna untuk diri dia sendiri gitu kan. Tapi ketika korban bully ini sudah mengeluarkan pertanyaan itu, jangankan percaya dirinya gitu kan, untuk percaya dia butuh hidup apa enggak itu udah enggak ada lagi gitu. Jadi sangat berpengaruh ya. Jadi saya dan teman-teman di dalam tim saya itu, kita pernah menangani hal-hal anak-anak yang suka membuli dan korbannya, kita pernah menangani itu. Jadi memang faktor lingkungan awal atau faktor keluarga itu menyebabkan anak itu muncul bully. Dari mulai dia sering mendengarkan kata-kata kasar, melihat contoh-contoh kekerasan gitu kan, dan ketidakpedulian di rumah gitu. Jadi perhatian dari orang tua itu sangatlah penting. Dari beberapa pakar parenting yang saya pernah dengarkan dan saya baca, itu termasuk Ibu Risma, ada Ustadz Benri gitu kan. Nah, jadi beliau-beliau ini, para pakar ini sering menyampaikan bahwasanya lingkungan, terutama keluarga, terutama yang paling penting adalah sosok ayah. Kalau dulu mungkin parenting atau pengasuhan di zaman dulu itu adalah ibu terus, gitu kan? Makanya dalam Al-Quran ibumu, karena ibu paling capek nih. Tapi harusnya sekarang ini sudah bergeser, bahwasannya sosok ayah itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan mental anak.
Oke, jadi bukan hanya ibu saja, dari ibu saja kasih sayangnya, tapi dari ayah juga harus begitu ya. Jadi ada juga berpikir bukan hanya mencari uang saja begitu. Betul. Tapi tetap harus menjaga anak begitu.
Iya. Jadi sosok ayah di sini bukan berarti ayahnya 24 jam ada di samping anaknya, enggak. Terus siapa yang cari nafkahnya gitu kan. Jadi sosok ayah ini adalah baik itu kehadiran maupun karakter ayah ini didapatkan oleh anak-anaknya gitu. Jadi kenapa sekarang banyak anak-anak itu yang tidak punya percaya diri, kemudian mencari perhatian di luar gitu kan. Karena kan terkadang kita percaya diri ini muncul ketika kita sudah mendapatkan perhatian dari apa yang kita lakukan. Ya. Misalnya ada seorang anak bermain bola, anak laki-laki kan suka main bola ya. Wah, dia udah bermain dengan sangat bagus, cetak gol setiap pertandingan gitu kan. Tapi ketika selesai ke pinggir lapangan, tidak ada yang mengatakan, wah kamu hebat, luar biasa, anak ayah keren gitu kan. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yakinlah skill memain bola yang dia punya akan hilang. Karena dia merasa, untuk apa gitu kan, untuk apa, toh saya tidak dianggap begitu. Jadi perhatian ayah, sosok ayah itu sangat penting untuk ada, baik secara fisik maupun secara karakternya gitu. Jadi banyak anak-anak sekarang itu mencari perhatian di luar karena dia tidak mendapatkan sosok ayah. Walaupun ayahnya di rumah terus, tapi sosok ayah itu dia tidak temukan. Dan itu sangat berpengaruh dengan percaya dirinya. Ketika anak remaja mencari perhatian di luar, dalam artian konotasi negatifnya gitu kan, akhirnya apa, perkembangan mentalnya akan rusak. Mencari perhatian dengan cara yang salah, mengaktualisasikan diri dengan cara yang salah, karena dia tidak punya role model. Dia tidak punya, kalau anak perempuan tuh bahkan dia perlu cinta pertamanya. Cinta pertamanya itu bukan di luar rumah, tapi dalam rumah dengan ayahnya, karakter ayahnya. Ketika seorang anak perempuan tidak mendapatkan karakter ayah, cinta pertama dari ayahnya, maka ini sangat bahaya. Dan itulah yang terjadi saat ini. Banyak fenomena-fenomena yang mungkin kalau di Aceh kita tidak melihat itu secara terang-terangan ya. Untuk kota-kota besar itu sangat terang-terangan. Jadi mohon maaf dulu Ustadz Benri, pada saat saya mendengarkan materinya itu ada fenomena cabe-cabean. Wah, itu. Jadi ternyata cabe-cabean itu saya baru tahu dari Ustadz Benri nih, karena beliau sangat mendalami hal-hal parenting itu kan. Cabe-cabean itu ada cabe-cabe hijau, cabe merah, cabe
untuk sambal begitu
mungkin ya. Untuk sambal menurut. Tapi ternyata memang ada di komunitas mereka tuh ada pengkategorian seperti itu. Dan Ustadz Benri pada saat itu menjelaskan bahwasanya beliau masuk ke komunitas itu untuk melakukan observasi dengan gaya beliau, dan beliau mendapatkan bahwasanya benar-benar sosok ayah itu sudah hilang zaman sekarang ini. Ya, sosok ayah itu kita hanya berpikir, okay, saya laki-laki bekerja mencari nafkah, bawa pulang, selesailah tugas saya. Ya, tapi sebenarnya tidak di situ, gitu. Bahkan Rasulullah juga pernah mencontohkan ketika dengan Hasan dan Husain gitu kan. Sampai pada saat sholat pun Rasulullah masih bisa, dalam artiannya masih bisa meladeni cucu-cucunya bermain gitu kan. Sampai kan para sahabat, ini Rasulullah kok sujudnya lama banget ya, kok gak bangun-bangun ya. Ternyata
ada cucunya,
ada begitu. Cucunya gitu kan. Sampai segitunya Rasulullah memberikan pendidikan pada cucu-cucunya dan para sahabatnya gitu. Jadi memang sosok ayah ini sangat penting untuk membangun percaya diri dari anak, begitu.
Baik, menarik sekali sosok ayah yang memang harus penting sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri si anak. Dan tentunya juga untuk saudara-saudara pasti juga penasaran nih, sebenarnya bagaimana sih nanti cara kita meningkatkan percaya diri, apalagi mungkin dengan lingkungan atau dari kecil memang tidak ada percaya diri sama sekali. Kalau usianya udah besar atau juga sudah dewasa, masih bisa nggak sih coach untuk memupuk percaya diri ini seperti apa? Nah, kita nanti akan membahasnya di segmen selanjutnya. Dan pastikan saudara-saudara, Anda jangan kemana-mana, tetap terus stay tune ya di 90,2 Serambi FM Laguna Britana. 90,2 Serambi FM Syederalun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Dan tentunya juga kita masih punya waktu nih selama setengah jam lagi, insya Allah hingga ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berbincang dan masih dengan tema yang sama, yaitu personality confidence atau juga percaya diri. Dan juga masih di sini bersama dengan Coach Fidra Rinata MTI. Nah, tadi kan Syederalun Coach sudah menjelaskan sebenarnya faktor yang membuat anak itu pede kan ada banyak ya. Salah satunya itu adalah mungkin faktor kebiasaan gitu coach ya. Terus mungkin lingkungan yang ada di sekitarnya tadi sudah dijelasin. Kemudian kata coach tadi, supaya pede kita harus kenali nih kapasitas diri nih Syederalun. Kemudian juga belajar dan juga menyesuaikan diri. Nah, tadi yang menarik di akhir sebelum kita tadi ke iklan begitu kan, sosok seorang ayah yang sangat penting. Sebenarnya apalagi sih coach yang lainnya yang penting sehingga bisa membuat anak ini benar-benar pede, nggak harus melakukan berbagai aksi untuk mencari perhatian untuk menutupi kekurangannya nih, seperti apa?
Oke, baik. Jadi Syederalun, untuk level anak-anak ya, untuk tahapan umur anak-anak itu, untuk membangkitkan atau membentuk percaya dirinya, kita bukan membangkitkan kalau anak-anak, kita membentuk ya. Masa anak-anak ini adalah masa pembentukan mental dan karakternya, termasuk percaya dirinya di dalamnya gitu ya. Jadi untuk membentuknya ini dibutuhkan sosok kedua orang tuanya lengkap. Lengkap sosok kedua orang tuanya itu harus lengkap, baik muncul sosok itu secara fisik maupun secara karakternya ya. Jadi seperti kayak dulu itu mungkin kita sering dengar apa-apa, udah ke ibumu lah gitu kan. Bu, tolong Bu, Bapak udah capek nih pulang kerja gitu kan. Jadi seolah-olah seorang bapak itu tugasnya adalah mencari nafkah, terus ya bantu-bantu sedikit angkat jemuran yang agak berat-berat gitu kan, ganti air galon gitu kan. Nah, jadi kerjaan fisik dan kerjaan mencari nafkah itu adalah kerjaan bapak. Tapi sebenarnya untuk sekarang ini para pakar parenting yang seperti saya sebutkan tadi, ada dua orang yang itu saya idolakan, itu adalah Bu Risma dengan Ustadz Bendri itu. Jadi sosok ayah itu sangat dibutuhkan, karena kalau sosok ibu ini akan selalu muncul di hadapan anak-anak, baik secara fisik maupun secara karakternya. Sosok seorang ibu ini akan selalu muncul, ya, sampai hafal mereka ketika sambil tidur, ah ini ibu udah pulang nih, baunya udah kecium nih, gitu kan. Tapi kalau bapak, bahkan seorang anak ini paling fatal itu dia nggak tahu sebenarnya bapak itu untuk apa sih, gitu kan, di rumah ini. Kok,
karena semua ibu begitu.
Pergi pagi, kadang-kadang pulang malam, anaknya udah tidur, gitu kan. Tapi terkadang memang itu tuntutan ya. Kita kan nggak tahu kita akan Allah tempatkan di pekerjaan seperti apa, di lingkungan seperti apa. Jadi kadang seorang ayah ini juga terkadang dia dilema. Dia harus mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarganya, tapi di sisi lain dia juga harus mencukupi kebutuhan kasih sayang, perhatian untuk anak-anaknya. Dan bagaimana ketika orang-orang yang bekerja di laut, yang pulangnya 6 bulan sekali, tapi ini butuh pekerjaan ini butuh gitu kan. Nah, di sini untuk cara memunculkan karakter ayah ini atau karakter bapak ini adalah kembali lagi ke tugas si ibunya, menceritakan kepada anak-anaknya, nah ayahmu itu pergi jauh itu untuk kamu, karena rasa sayangnya yang begitu besar kepada kita, maka dia harus pergi jauh mengorbankan kesenangan dia bersama kita, gitu. Menceritakan bahwasanya ayahmu itu superhero loh. Jadi kalau sekarang kan anak-anak idolanya siapa, langsung
Batman
gitu. Pokoknya di listing tuh semua yang ada di Avenger itu udah ada listingnya semua itu kan, dari A sampai Z udah ada. Tapi seharusnya sosok superhero bagi anak laki-laki itu yang pertama kali adalah ayahnya, itu udah harga mati, itu harus ayahnya. Jadi ketika dia keluar dan masuk ke satu komunitas, dia akan membawa karakter keluarganya. Karena gak mungkin kita masuk ke komunitas itu bawa karakter Iron Man. Gak mungkin, habis teman-teman kita nanti gitu kan. Jadi adalah tugas seorang ibu lagi. Memang jadi seorang ibu ini sangat capek, sangat melelahkan. Makanya dalam Islam disebutkan ibu itu 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu gitu kan. Karena emang tugas ibu ini harus mengeluarkan juga sosok ayah di rumah itu. Jadi menceritakan bahwasannya ayahnya itu adalah superhero paling hebat di dunia ini, yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kebahagiaan kamu nak gitu. Akhirnya si anak ini dia dapat, anak-anak kan berimajinasi ya,
iya.
Dia akan mengimajinasikan sosok ayah itu dengan gambaran yang dia punya tentang wajah ayahnya, dimasukkan imajinasinya sebagai seorang superhero yang hebat, mencari nafkah, menghidupi dia, memberi kesenangan pada dia, memberi mainan untuk dia. Akhirnya dia menanamkan dalam hati dan pikirannya bahwasanya superhero ku adalah ayahku. Nah dari situ dia akan muncul percaya diri yang luar biasa. Kenapa? Dia sudah mendapatkan kasih sayang, sosok ayah, sosok ibu, perhatian, semuanya sudah dia dapatkan. Sehingga dia keluar masuk ke komunitas itu tinggal aktualisasi diri. Ini loh saya, gitu. Saya percaya dengan apa yang saya punya. Kamu pengen saya, kamu pengen teman yang baik, ini saya. Kamu pengen punya teman yang perhatian, ini saya. Karena saya sudah melihat di rumah saya ada orang baik dan ada orang perhatian. Ini loh saya. Wah, begitu. Akhirnya muncul percaya diri karena dia merasa, okay, saya sudah tercukupi semua kebutuhan saya. Okay, saya siap ketemu dunia luar. Begitu.
Baik. Nah, Coach, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, begitu ya. Pertama ini darinya Fitri, assalamualaikum coach, begitu. Saya adalah ibu muda, oke, okay, usianya pada saat ini 27 tahun, saya punya anak itu usianya 3 tahun coach, begitu. Terkait dengan percaya diri dan faktor lingkungan, kebetulan saya tinggal bersama keluarga besar, jadi ada ibu saya, otomatis jadi nenek dari anak saya, begitu. Nah, ketika saya dan suami kerja, anak itu dititipkan tinggal bersama nenek. Kemudian sering sekali kami kejar-kejaran nih. Jadi sebelum anak bangun, kami sudah berangkat kerja. Atau kalau misalnya anak sudah bangun dan tidak memberikan izin untuk kerja nangis-nangisan, kami suka maaf berbohong dengan kata Mama mau kesana sebentar, atau yuk main peta umpet. Nah ini apakah nanti bisa berpengaruh terhadap kepercayaan diri si anak ke depan? Bagaimana coach? Ini seperti apa? Ya kan sering seperti itu ya coach?
Iya benar.
Anaknya lagi tidur, mamanya udahlah pergi cepet-cepet gitu. Atau juga kalau anaknya bangun, bentar ya mama mau beli es krim nanti balik. Tapi gak balik-balik sampai sore. Ini gimana nih coach sebenarnya?
Iya baik, saudara. Tadi siapa, Fitri ya?
Okay. Fitri.
Mbak Fitri, itu memang sekarang terjadi ya di keluarga-keluarga. Kalau kita sebutnya keluarga milenial ya. Karena setahu saya yang saya observasi di kalangan orang tua kita yang ya sebaya Mbak Fitri ini tadi, orang tuanya atau kakek neneknya mungkin tidak mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Kita makanya di buku-buku itu sering kita lihat Bapak Budi pergi bekerja, sedangkan Ibu Budi memasak di dapur, gitu kan? Kita sudah terdoktrin seperti itu. Tapi di keluarga milenial sekarang ini adalah satu hal yang biasa ketika ayah dan ibu itu bekerja di luar, ya. Itu satu hal yang biasa. Dan kemudian anak itu, kayak mungkin kalau kita di Aceh ini masih menitipkan atau mempercayakan orang tua kita untuk mengasuh anak-anak kita.
Syukur-syukur masih sama orang tua begitu, Coach, ya?
Begitu. Nah kalau di luar sana saya pernah melihat secara langsung. Jadi saya ada beberapa tahun lah hidup di Pulau Jawa. Saya perhatikan di sana itu kan kita habis subuh itu udah harus jalan. Jadi sholat subuh itu udah rapi dengan pakaian kantor. Nah jadi habis subuh itu anak masih tidur pakai piyama. Udah digendong, dibawa ke daycare, dititipkan. Jadi begitu dia bangun, dia nggak akan ngelihat orang lain. Ini siapa? Saya di mana? Begitu kan?
Kasian gitu coach ya.
Jadi kalau kita segini ya masih lumayan lah gitu kan. Walaupun ada terjadi sedikit pergeseran, tapi masih lumayan. Begitu buka mata, oh nenek. Gitu punya buka mata, oh ya cik, masih kenal gitu
masih
kan.
Masih di rumah.
Masih gitu. Di rumah. Tapi yang harus dipersiapkan oleh orang tua milenial ini adalah ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, maka bersiaplah ketika kita tua nanti, anak-anak kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa, kita tidak akan mendapatkan karakter yang kita inginkan. Kok kita kayak ngelihat saya diasuh sama orang tua saya lagi ya, pasti udah tua gitu kan. Ya pasti, karena anak kita ini dibesarkan oleh orang tua kita, maka yang akan melekat adalah karakter orang tua kita gitu kan. Percaya dirinya juga ya gaya-gaya orang tua kita gitu kan. Ya masih mending lah, kita masih tahu oh ini karakter orang tua kita gitu kan. Tapi bayangkan ketika kita menitipkan dengan orang lain yang bukan keluarga kita, kita gak tahu karakternya seperti apa gitu kan. Jadi begitu mereka besar, kok saya kayak gak kenal anak saya ya. Ini karakter siapa yang diambil ya?
Gak pernah diajarin dulu gitu.
Kamu apa gak pernah diajarin dulu? Emang gak pernah gitu kan. Nanti anaknya jawabnya begitu gitu. Jadi saya juga tidak menjudge bahwasannya ketika dua orang tua ini bekerja itu adalah hal yang salah. Tidak, kita semua punya kebutuhan berbeda ya. Kita, Allah tempatkan kita itu di tempat yang semestinya dan dengan kemampuan kita gitu kan. Jadi ketika memang keluarga milenial ini pada umumnya adalah ibu dan bapak bekerja di luar, tetap karakter kita tuh harus tersampaikan ke anak-anak kita gitu ya. Jadi walaupun, jadi ketika dia ditanya sama anak-anak, mungkin dulu waktu kita kecil-kecil sering tuh, eh bapakmu mana? Kok jarang kelihatan? Gitu kan? Kayak bapak tuh lagi nyangkul di sana gitu, misal lagi peti buah mangga di sana, lagi kerja di sana, bapakmu mana? Gitu kan? Jadi ketika anak-anak ditanya hal seperti itu, ketika dia tidak mempunyai karakter bapak ibunya, dia akan bingung, di mana ya? Kemana ya bapak saya? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya sama nenek deh di rumah gitu kan. Tapi ketika dia punya, dapat itu karakter kedua orang tuanya, ketika dia ditanya, bapakmu mana? Oh, aku kerja loh. Dia itu, bapakku tuh kerja cari uang nanti biar aku bisa beli mainan, aku bisa pergi ngaji, aku bisa pergi sekolah gitu. Dia akan menjawab yang banyak. Bahkan ketika kita kan sering dengar, ih baik kali anak ini, santun kali, metuah kali ini anak gitu kan. Kita mendengar seperti itu, dia bisa menjawab, oh iya, saya diajarkan di rumah sama bapak dan ibu seperti itu gitu. Karena bapak saya ngelihat bapak saya seperti itu, saya ngelihat ibu saya seperti itu gitu kan. Walaupun dia diasuh dengan neneknya atau siapanya gitu. Jadi dia mendapatkan karakter itu. Nah, sekarang terkadang kan ya risikonya begitu ya, ketika bapak dan ibu ini kerja, mereka akan bawa pulang alasan capek. Udah nak, ibu capek nih. Udah nak, bapak capek nih sama nenek aja. Dari pagi sampai sore sampai malam nenek terus. Ini bapak sama ibu ngontrak di sini gitu kan. Saya anak nenek gitu kan. Jangan seperti itu. Capek itu adalah resiko ya. Kerjaan semua juga pasti ada capeknya.
Konsekuensi kan? Begitu.
Konsekuensinya seperti itu. Tapi anak ini adalah tanggung jawab, amanah yang kita memintanya. Ini adalah amanah yang kita minta. Ketika dua orang ini menikah gitu kan, berarti dia sudah meminta amanah nih gitu. Si suami meminta amanah, meminta diamanahi seorang istri dan anak. Si istri juga begitu, minta diamanahi suami dan anak gitu. Ketika amanah ini diberikan, ya harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi ini anak manusia loh. Bahkan anak kucing aja kalau kita rawat itu sampai mati juga tanggung jawabnya juga besar sebenarnya gitu kan. Apalagi anak manusia, darah daging kita sendiri, kita punya tanggung jawab selain menghidupi juga memanusiakan.
Memanusiakan gitu. Manusia
iya, begitu.
Baik. Nah, coach, itu kan banyak juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang orang, coach, gimana nih kalau saya itu dari kecil di lingkungan yang enggak percaya diri, dengan usia sudah dewasa masih bisa enggak sih memupuk rasa percaya diri? Gimana nih, coach, cara memupuk percaya diri di usia yang mungkin udah gak bisa bilang remaja lagi? Ini gimana caranya?
Okay. Itu biasanya kan kalau dewasa itu kan di dunia kerja sama dunia sosial ya. Dia bahkan gak percaya bahwasannya kerjaan dia tuh udah bagus. Tapi ini udah bagus belum ya? Ini udah benar belum ya? Nanti si bosnya suka gak ya kerjaannya? Ini nanti hasilnya jadi bagus gak ya? Gitu kan. Jadi kalau di usia dewasa itu adalah kita memperbaiki ya, memperbaiki tingkat kepercayaan diri kita. Caranya gimana? Seperti yang udah saya bahas yang di sesi sebelumnya, itu adalah mau gak mau ketika kita sudah masuk ke dunia kerja atau sudah menjadi dewasa seperti ini, kita harus mempertanggungjawabkan apa pilihan kita gitu kan. Mempertanggungjawabkan dalam artian pede gak pede, harus pede gitu. Caranya gimana? Ya mau gak mau kita harus merubah kebiasaan. Nah, karena percaya diri ini lagi-lagi masalah kebiasaan ya, keterbiasaan, kebiasaan dan keterbiasaan. Jadi kita harus melihat lagi, kita ketahui dulu bakat kita. ya, ketahui bakat kita. Ketika bakat kita tidak sesuai dengan pekerjaan kita, maka kita harus berbakat dengan pekerjaan kita. Gitu. Setidaknya bakat kita itu tidak mengecewakan orang lain yang berkaitan dengan hasil kerja kita. Misal saya bekerja jadi coach panahan, gitu kan. Sedangkan saya dulu basicnya basket, gitu kan. Kan walaupun sama-sama olahraga, ada karakter yang berbeda di dua olahraga ini, gitu kan. Bagaimana saya memenuhi kebutuhan klub supaya member-member ini mendapatkan skill panahannya, gitu kan. Ya mau nggak mau saya belajar, gitu kan. Tapi alhamdulillahnya saya menyukai bidang panahan itu, kan. Tapi bagi orang yang tidak menyukai bidang yang dia kerjakan sekarang dan tidak punya pilihan lagi, udah tinggal 5 tahun lagi udah pensiun, nggak mungkin pindah, gitu kan. Tapi ya itu, kita harus belajar. Karena walaupun kita sudah percaya diri, udah punya percaya diri, kita tetap harus belajar. Apalagi kalau kita percaya diri kita tuh masih belum oke, belum top ya. Itu harus belajar yang banyak. Belajarnya apa? Kita merubah kebiasaan. Kebiasaan apa sih yang kebiasaan kita ini yang menjadi menghambat kita percaya diri dalam melakukan pekerjaan kita atau bersosialisasi. Kita harus temukan itu dulu. Intinya kenali diri kita dulu. Kenali diri kita, dengan kita mengenali diri kita, kita tahu potensi kita itu di mana, seperti apa. Kemudian kita juga tahu kekurangan kita itu seperti apa. Dan bagaimana cara, kalau tidak bisa dihilangkan, bagaimana cara kekurangan ini tidak berimbas kepada orang lain. Gitu. Jadi ketika kita sudah mengenal diri kita dengan baik, maka untuk memunculkan percaya diri ini akan lebih mudah. Gitu kan. Memang kalau kita sudah dewasa, sudah berumur, itu mengubah kebiasaan itu tidak semudah mengangkat sendok dari piring ke mulut, gitu kan. Jadi perlu proses, gitu kan. Jadi yang paling penting itu adalah ketahui bakatnya dulu, terus positive thinking ya. Positive thinking itu penting. Kadang kita gak bisa membangun percaya diri itu karena aku pasti gak mampu nih. Udah pasti gak mampu nih. Udah gak bakat dari lahir, gitu kan.
Belum ngelakuin aja, belum mencoba aja udah betul, negatif gitu
betul, ya. Sampai bilang gak bakat dari lahir. Padahal emang dari lahir dia gak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi emang gak punya bakat apa-apa. Bakat kita dari lahir tuh nangis, gitu kan. Bakat kita dari lahir tuh nangis, gitu. Jadi kalau itu ada jawaban untuk pembenaran ya. Pembenaran dan tidak mau berusaha. Jadi sebenarnya harus positive thinking. Oke, hari ini saya tidak bisa, tapi dari yang ketidakbisaan saya hari ini akan saya pelajari, besok saya pasti bisa. Gitu. Besok saya pasti bisa. Besok gagal lagi, besok saya pasti bisa. Saya akan melakukan yang terbaik hari ini. Ketika kita sudah bisa berpikir positif, lakukan yang terbaik. Jadi gini, kalau kita melihat atau kita rasakan, ketika kita sudah mulai berpikir positif, seluruh anggota tubuh kita ini akan positif. Percaya enggak percaya, ketika kita mau pergi ke sekolah, kayaknya ini kena marah nih sama guru nih, kayak ini kena marah. Paling enggak ada salah, tapi coba aja diulang itu. Kayaknya kena marah sama guru nih. Sampai ke sekolah, sadar enggak sadar kita akan buat kesalahan yang buat kita kena marah sama guru. Karena apa? Pikiran kita sudah negatif, badan kita akan melakukan hal-hal yang negatif. Gitu. Sama juga ketika kita berpikiran positif. Oke, saya hari ini akan pergi ke tempat kerja saya. Saya akan melakukan yang terbaik dengan step A, B, C, dan D. Kita sudah punya planning. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dari pekerjaan saya ini. Itu otomatis sangat-sangat dipastikan itu kita akan melakukan hal yang positif. Walaupun pada saat mengerjakannya pasti ada kendala, kendala itu akan mudah dilewati. Karena apa? Kita sudah berpikiran positif, badan kita akan positif gitu.
Baik. Nah, Coach, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita pamitan nih kepada saudara lu nantinya begitu. Ini dari namanya tidak disebut, Coach. Namanya sebut saja Gadis. Oh, oke. Okay. Dari Gadis, Coach, saya ingin tanya, bagaimana sih caranya supaya menasehati suami jadi nantinya bisa menjadi hero bagi anak-anak sehingga karakter ayahnya itu dapat di rumah. Gimana nih Coach caranya begitu? Karena nanti kalau direpetin nanti dibilang istri durhaka. Gimana nih Coach? Ini keluhan mungkin dari seorang ibu begitu ya. Okay. Silakan.
Oke, baik. Ini ya sebenarnya dilema sih ya bagi orang ibu gitu kan. Ibunya pengen punya suami yang memiliki karakter superhero di rumah gitu kan. Tapi ya itu tadi, sebenarnya keluarga ini adalah tim ya, tim. Keluarga ini adalah tim. Jadi namanya tim itu untuk mencapai tujuan kita harus bekerja sama gitu. Ketika suatu tim bola tidak bekerja sama, di situ ada dua gawang. Bisa aja nyetak gol di masing-masing gawang biar enggak berebut gitu kan. Nah, begitu juga dengan keluarga. Kita punya gol yang sama, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. memiliki anak-anak yang soleh-soleha, yang berkarakter positif gitu kan. Jadi harus bekerja sama gitu. Karena ketika seorang ibu hanya memiliki targetnya sendiri dengan caranya sendiri, dan si suami memiliki target dan caranya sendiri, itu dapat dipastikan anaknya malah bingung ya, malah bingung, tidak terdapat sosok keduanya. Tapi kalau kayak siapa nih, Mbak Gadis itu tadi bilang, gimana sih caranya nasehatin suami biar dapat sosok superhero? Jangan dinasehati deh, gitu ya. Jangan dinasehati, didoain aja. Karena gini, karakter laki-laki itu adalah umumnya dominan, ya, dominan, pemimpin, dan setiap orang mempunyai gaya mendominasi dan memimpin yang berbeda. Ya, saya juga nggak tahu karakter suaminya Bu Gadis ini seperti apa. Bu Gadis pasti lebih paham. Tapi coba satu kali aja, ketika suami pulang kerja lagi capek-capeknya, ajak anak. Saya nggak tahu anaknya umur berapa, mungkin masih kecil-kecil ya. Ajak anak untuk ikut melayani si bapaknya. Sambil bilang, ayo nak, misalnya contohnya gitu kan, ayo nak, kita bawa teh untuk bapak, bapakmu capek, baru pulang kerja, ini kerjaannya ini luar biasa, bapakmu capek sekali, dia sudah mengerjakan A, B, C, dan seterusnya untuk supaya kamu bisa sekolah di tempat yang bagus, kamu bisa beli mainan yang bagus, kamu bisa senang jalan-jalan sama ibu gitu kan. Ini pengorbanan bapak, jadi kita harus ketika bapak pulang kita bikin bapak senang biar hilang capeknya. Yakinlah, ketika seorang suami mendengarkan hal yang seperti itu, ternyata dia di rumah dielu-elukan, luluh semua watak kerasnya, watak yang ingin menjadi pemimpin, ingin dominan, akan luluh. Nah, di situ dia akan lama kelamaan insya Allah akan, ternyata sosok superhero seperti itu loh yang dibutuhkan anak saya, yang dibutuhkan istri saya. Hal yang diulang-ulang akan melekat di kepalanya. Ketika hal itu sudah melekat, maka dia akan melakukannya, gitu. Jadi buat Bu Gadis mm-hmm. tadi, saran saya jangan menasihati, karena menasihati pemimpin itu sulit, baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, semua itu sulit menasihati pemimpin. Kita sebagai rakyat itu kita berusaha maksimal dan berdoa sama Allah, gitu. Dan melakukan trik-trik tertentu. Jadi kita sebagai ibu ini sebenarnya harus cerdik ya. Jadi seorang ibu ini harus cerdik. Kita melakukan satu hal tapi impact-nya bisa banyak. Hmm. Ya kayak itu tadi, kita melayani suami kita pada saat pulang kerja, tapi anak bisa belajar, si suami juga mengerti gitu. Capek? Iya. Bingung? Iya. Tapi kita kan punya target sama-sama untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hmm. Gitu. Jadi kalau ingin mencapai target itu diperlukan capek, diperlukan keringat, kadang diperlukan air mata. Jadi
baik. Gitu. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan begitu mm-hmm. Coach ya. Jangan betul. Sampai nanti menasehati tapi salah menasehati malah mm-hmm. marah atau juga membuat hubungan menjadi renggang begitu. Betul. Dan tentunya juga setiap orang tua kan pasti ingin anaknya ini memiliki karakter, khususnya percaya diri, sehingga betul. Ya kemanapun bisa bergaul dengan santai gitu Coach ya, bisa tak menempatkan diri. Nah Coach, mengingat waktu kita nih, apa sih sebenarnya closing statement yang ingin Anda sampaikan kepada syedarulun kita sesuai dengan tema kita, yaitu personality confidence atau percaya diri? Silakan Coach.
Baik, jadi kita simpulkan ya. Jadi percaya diri ini sebenarnya tidak akan muncul ketika kita tidak percaya Allah, gitu ya. Percaya bahwasannya Allah itu telah menciptakan kita dunia ini dengan fungsi dan tujuan yang pasti, gitu ya. Jadi tidak perlu untuk minder, tidak perlu kehilangan percaya diri. Percayalah bahwasannya Allah saja percaya bahwasannya manusia itu bisa jadi khalifah di muka bumi. Kenapa kita ini tidak percaya bahwasannya yang maha segala-galanya saja sudah mempercayai kita untuk ada di dunia ini, kenapa kita mesti tidak percaya diri? Mm-hmm. Kemudian step-stepnya untuk menggapai itu adalah ketahui bakat diri, kembangkan, positive thinking, dan selalu bisa menerima kritikan. Karena kalau kita nggak bisa terima kritikan, ya kita nggak bisa berubah. Gitu. akhirnya apa, ujungnya kepedean. Nah, itu lebih parah. Jadi menurut saya gitu ya. Jadi untuk memunculkan percaya diri, percayalah bahwasannya kita adalah insan terbaik yang ada di atas muka bumi ini dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena orang lain itu bukan diri kita, dan orang lain itu belum tentu juga bisa jadi diri kita. Gitu. Jadi menurut saya begitu. Untuk saudara Lon yang masih butuh pengembangan percaya diri, silakan temukan bakat diri, kembangkan, dan jadikan itu nilai lebih dari diri kita. Karena kita tidak bisa percaya diri karena kita merasa tidak punya nilai lebih. Tapi ketika kita sudah menyadari ada nilai lebih di diri kita, yakinlah percaya diri kita akan bertingkat.
Baik, terima kasih Coach Fidra yang sudah hadir. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk saudara Lun kita, dan khususnya saya pribadi. Sekali lagi terima kasih Coach, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan saudara Lun, saya ucapkan juga terima kasih kepada dua orang tadi yang sudah bergabung, ada Ibu Fitri dan juga ada Ibu Gadis. Semoga tadi bisa mendapatkan begitu ya tips-tips yang sudah disampaikan oleh Coach Fidra pada hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Dan pastikan juga saudara, Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir rekan saya Tia Andalusia yang akan menemani Anda dalam program Sensasi Bollywood. Dan akhirnya juga saya VRT harus pamit undur diri. Dan pastikan juga untuk Anda tetap sehat selalu, tetap berpikiran positif. Dan tadi sudah menyampaikan bahwa percaya diri Anda nantinya akan muncul jika Anda percaya pada Allah. Dan saudara Lun, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.